Hechos capítulo 24.
Cinco días ucascara, chuyatsakun ananias dehote se ve criwasha manele ira, ekra sectecre jeter tulu ira hewara. Hewata panaka ve kriya paulo katiuk. Nyere paulo kina tera, ter tulu te katiami te isha.
Bakto asacerke bitawa, bate hibikitsana hewa bate hibuimatan hisakenska. Ba Félix bo iwasi, del cambi coles casate y suara y ginasi bate heke y waru. Heki casate ba keshe herbawa. Ataka jisma ba wikukre y sahare kinka jiste ba ya kakiege. Bara herba y kinka ba wasakta sakre berbena. Iwara sate y kwaksara, hi ekranera sa wikuk ena siru. Sa watiwa kudia wabi kole shana kambi coles karu. I genera arena sarerwa kahunye hami wawa kiri eklaru. Ihete templo ya que te wa klewa, atasate y kukawa, heke sasena y hekte wa biketsuk sansaka wa ihami. Ata guardia wa tsaku ilicias de hun, hete tekili wa iheba kaksan sahurana. Heke ihete y katiegua patkate ba uki, heke bati wa chakewara, bati isuemi hini sati katiegen hebi kole wa rekui.
Hera judio bate ishanyo hebi kole reiji nasi. Hera kanwa kirite paolo yen kasha hura wa iktakle. Heraite isha.
Jisoy hunyerka migle te barhi kens kawakte wa biketsu. Hekinga kaji swane heng wetsu bain. Bate chaka klera, bate hunyemi, hira 12 dia ebojis de ka Jerusalem ka sekel khane wangre. Ataka i hewa ma jiskone templos kairele, nya pakte grhuis kairele, hukreje ka shana irele, jis nya unyaka te jile rakai, jis te sewuti me kate kai kuna. Hekinga i hewa te hijis khatie ken bain. He kajinak ihewanya ijinaje. Ata jis te banya hine shikere. Jis da jis kaliwa ke krei khanei wak. Hishte Jesus nyanei kinak ihewa makan hunye sakani. He kyana khanei onagre he hami. Nyakei kanwe ira. Hile bata shigwamu ijole ira. He bena bike tuk jis da. Ata hiet ka seke kreo me nak kise nak jis wan. He bene kiseke nyaebo ihewa tere. Here sereshki nakkani. Sewe mawakai ka sewe moku nawakai. He coin jisti shardami del hi waktana, kajis sena glenuita kai, seke klewena irele, ditsewena irele. Nyere anyo katan yukuska, jis deni inaklewak jis ditewe shaka hitawanya, nyakai hilemak seke klewena. Jie hewe katera, udio wada tsenacha skawate jis kwa templos kahek sikite leena, kaji kuna jis da chuni, nyakai kajis wa jiwet hineka, heke ikuna hilewata kin hewate jis katikera. Baisi iwa waneshena dekhuru hiska bawuki jis khatiegre. Ata kaira, hiwa wako inshoka hikwain te jis wa oni jakei kai jis wa chakena jis kaldo sanedrin wa wu narare. Ata burele heska hihewa shana jie isha teki. Hir jis te iwa bike tsar tere, se dule chan warishki nahka nikte ikwain. Hekin le jis de nuitare.
Hera felis de her kole tsana Jesus nyelein te iwa. Hekin ka ite iwet ki oma te isha.
Mika guardia watsa kuin lisias, de hun ekhepa jie baste isheken biketse miksa tsanaru.
Hekui ite guardia wa siengwe sikak paka paulu khanana, ataka man inya huna ikarwakle kermita, nyakui sakawa dakewa himak inya kawetkewa kuna. He itakin hena hena pa, Felix de hun isanakle drusilara, heru hudiu wa, hekai Felix te paulu shatsenak te, Nyere Paulo te Kristo Jesus biketse paka hesai hete. Hekai Paulo te hiwa mokai, hengwet ken hijika kai, sektei wa biketsanak liksa ken dakewa kai, hektei pakara, Felix wanawa te isha inya.
Bairo, machoni, atabiko ke jizwa katkira jeba kieni.
Kahere swanawa eba kuna, atanya kai here ite ikinsete, su Paulo te inaklemenya. Inwa ijakleksani, hekin ka ite kieken kara iktakle nyara. Hera dos año de kara porcio festo de wan Felix sekeije. Hera Felix wan judio wa sewa klubba ikin ka ite Paulo huatana wetele wan.